Somālijā jau kopš 2006. Gada ir izvietota tā dēvētā Āfrikas Savienības pārejas misija, kuras uzdevums ir cīnīties pret džihādistu grupējumu Al-Shabab, kas cenšas gāzt valsts likumīgo valdību. Šo starptautisko spēku sastāvā ir vairāk nekā 13 tūkstoši karavīru, taču tos līdz decembrim ir jāizved no Somālijas. Āfrikas Savienības vadība, atsaucoties uz Somālijas valdības lūgumu, ir atbalstījusi jaunu spēku izveidi, kas no nākamā gada janvāra turpinās cīņu pret Al-Shabab. Taču pagaidām nav skaidrs, cik daudz karavīru būs jaunveidojamo spēku sastāvā, cik ilgi turpināsies viņu misija un kas par to maksās.